Ny loatin'ny vaovao fotoana izao tsy tokony andram-pitso intsony amin'ny fandraisana andraikitra iadina amin'ny fivavahan'ny toetr'andro antsona tany filoham-pirenena Andry Rajoelina nanoloana ireo mpitondra fanjakana nandritra ny fandraisana fitenenana tanatin'ny COP26 Omaly. Misy efatra ireo mpandeha antsokosoko ny azo an'ny nosy Mayotte no maty vokatry ny olana nahazo ny sambo kely misy motera izay nitondra azy ireo. Natony filankevitra ambony mpitsara na ny CSM tamin'ny asany amampitsara azy Andriamatora Olo Arzaka Rabekoto. Any ivelany kosa dia manay ny vahoaka sinoa fa mety ho raikitra ny ady amin'ny Taiwan matoa miantso ny vahoakany ny governemanta ny toerana hitahiry sakafo satria tsy no hazavaina ny tena antony. Lalaina Nalizara no anolotra ny vaovao ary livandrina efa malala kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny vaovaon'ny tontolo iainana no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Fotoana izao tsy tokony andram-pitso intsony amin'ny fandraisana andraikitra iadina amin'ny fivavahan'ny toetr'andro antsona tao an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nanoloana ireo mpitondra fanjakana avy amin'ny firenena 77 nandritra ny fandraisana fitenenana tanatin'ny COP26 izay na ny fikoanan-dohan'ny firenena mikambana momba ny fiovan'ny toetr'andro atao any Glasgow any Ecosse. Mizaka ny vokatry ny fikorontana ny toetr'andro avokoa manko ny eran-tany ankehitriny. Isan'izany ety Afrika ka nitondra teno any Afrika ny filoha malagasy nanao antsoavo noho ny mazava-dehibe ny fiarovana ny ala aty Afrika sy Madagasikara. Isantaonao izy dia 5.3 tapitrisa hektara ny ala ringana aty Afrika. Tena anton'izany ny fampiasana azo amin'ny fiainana andavanandro izay mety mamotika ala iray hektara isantaona eo ny isam-pianakaviana andrahoana sakafo. Nosonganin'ny filoha Andry Rajoelina manokana ny fahavoazana any atsimon'i Madagasikara noho ny mosary ateraka ny haintany. Mahery ny 8.3 tapitrisa ny malagasy any atsimon no tratry ny tsy fanjarin-tsakafo avokatr'izany. Mizaka ny vokatry ny Kristy ara-toetr'andro izay tsy nohony nataony akory ny vahoakako hoy ny filoha malagasy. Voateramitraka pipeline goavana hitarian-drano anovana ny zava-misy any atsimo ho hatrany izy. Fa eo koa ny fanentanana ny ampiasany isan-tokantrano bioethanol na biogaz fa tsy arina fandrehitra intsony. Mampitombo ny faritra rovana sy ny fambolena ala ihany koa Madagasikara ary tena entanina ny vahoaka andray anjara amin'izany. Ny antsony mpitondra eran-tany moa ny filoha malagasy mba hamatsy vola ny amin'ny iovan'ny aty Afrika amin'ny angovo ampiasainy ka nietsika sy anafainganana ny fampiasana ilay 100 milliards $ nambara tanatin'ny fifanarahana natao tany Paris azon'ny Madagasikara anatin'ny Afrika atao tsara ny ofitaratra amin'ny fampandrosoana maintso sy fampiroborobona ny aitontolo iainana na ny ekolojia. Tena ilaina nefa ny fiarahamentany eran-tany ho hatrany ny filoha Andry Rajoelina.
Madagascar, à l'image de l'Afrique, peut être la vitrine d'un développement vert et d'une émergence écologique. Il faut agir maintenant, et c'est ici, à Glasgow, que cela doit être acté. Un seul mot, un seul geste, la volonté suivie d'action changera les choses. Ainsi, j'appelle les leaders du monde entier à accélérer la mobilisation des 100 milliards $ de l'accord de Paris afin de financer une politique de transition énergétique en Afrique. Il faut agir aujourd'hui, mais pas demain, ni attendre 2030. L'échec n'est pas une option. Nous devons réussir pour nous, pour notre nation et pour notre planète. La Terre qui nous a tout donné nous demande aujourd'hui de la sauver. Sauvons notre planète.
Ankoatra izay moa dia nioana tamin'ny ministry ny raharambain'ny afrikana ny Royaume-Uni Ramatoa Vicky Ford ihany koa ny filoha Andry Rajoelina tany Ecosse Omaly. Nao mafisiny ity ministra britanika ity fa manohana Madagasikara amin'ny ady amin'ny mosary sy ny vokatra ny fivavahan'ny toetr'andro i Royaume-Uni. Nankasitrahany ihany koa moa ny ady sisika tao Madagasikara anatin'ny COP26 mba hiarovana ny ala sy ny anovana ny angovo ampiasaina aty Afrika. Vonona ny anoana ny drafitra fanarenana sy fampivoarana ny any atsimon'i Madagasikara ary andrindrana ny asa iarahana amin'ireo mpiara-miombona antokara teknika sy arabola amin'ny Madagasikara ny Britanika. Vaovao samihafa trangam-piarahamonina no anoizantsika ny vaovao. Misy efatra ireo mpandeha antsokosoko ny azo ny nosy Mayotte no maty vokatry ny olana nahazo ny sambo kely misy motera izay nitondra azy ireo. Ny rota amin'ireo dia zaza ary nariana any an-dranomasina. Tsy hitapopoka kosa ny mpitondra ny sambo raha toa ka efa tonga ao nosy be ny nofo mangatsika ny mpandeha iray. Olona tsara sitrapo izay manao asa fitaterana amin'ireny sambo lehibe ireny no nahatsikaritra fa simba moterany ity sambo kely ny arandoza ity ary efa naharitra andro maromaro izany. Tany amin'ny 40 kilometatra miala faritra ny masiny ambanja no nahitana ny sambo tamin'ny alatsinainy teo raha voalaza fa efa tamin'ny 25 oktobra no niaingany Ropolo moa ireo mpandeha antsokosoko nandeha tamin'izany sambo izany ary nietsika avy hatrany ireo tompona andraikitra isantsokajiny any an-toerana nanao ny fikaroana sy ny famonjena raha vao nandre ny vaovao mandray an-tanana azy ireo ankehitriny ny hôpitaly be any Nosy Belleville manamafy ity tranga ity fa goragora ihany ny fiarovana sisitany ankehitriny tsevina fa voatselakory izay no tafatsoaka teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny sambo ny Prime Ministre teo alohany jeneraly Jean Ravelonarivo fitsoahana vokatry ny didim-pitsarana izay ny atra taminy fa trangam-piaramonina trany tompona andraikitra amin'ny vaovao tsimary navoakany amin'ny tambazotra ara-tsosialy ny rehetra manao izany indrindra raha miteraka korontana izany nanamafy izany indray omaly ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarian-pirenena nanoloana ny tranga ny ilazana fa alajaza teny mahazo afaka malotolakandro tokony anadiady tsara vao mamoaka vaovao ary vaovao marina ny tokony avoaka hoiatrany ny jeneraly Jules Serge naveriny ihany koa ny antsony mba ampandrenesana avy hatrany mpitandro filaminana rehefa misy zavatra mitranga fa tsy hanao ny asany mpitandro ny filaminana izay ho lala sibatry ny asa ratsy nao mafisiny moa fa tsy alajaza ny teny mahazo ny jeneraly Jules Serge
tsy fangalaranjaza le izy fa nisy akizy mbola tsy ampotoana nangalatra dia voasambotry ny tompontrano dia noentina hitady ny namany dia rehefa hita ny namany dia nampidirana tanaty fiara dia ny olona tsy mahafantatra ny etrehetra hoe mpangalajaza io dia zay moa tonga ny mpitano filaminana tonga ny zandary niaro an'ireo olona reo mba tsisiny ny fitsaram-bahoaka afatra aloha hoan'ny olona zay mety hiarambony amin'ny manaraka zany rehefa misy olona tratranao nangalatra antsoy ny mpitandro filaminana fa aza manao a ny asa mpitandro filaminana ianao satria mety ho ataon'ny olona zavatra hafa zay manana zoa izy a hiaro ny tenany amin'ny izy nangalatra fa raha vao nasambotra anankiray izy a tokony mba niantso mpitandro filaminana izy fa tsy nandeha nitady an'le akizy a dia nanjary ataon'ny olona hoe angalatra akizy azonao zay hoe aloatsika manara-dalàna rehefa masambotra olona dia miantsopra tany filaminana fa aza mandeha mitady an'le olona fa mety ho lasa zavatra hafa fitezana io afatra faharoa atsika rehetrarehetra aloha aloha manontanytany tsara alohany mandeha fa zavatra any amin'ny réseau sociaux satria ny réseau sociaux a zavatra tsara raha zavatra marina no resahanao fa kosa zava-doza no mety hitranga raha ohatra ianao ka miteny zavatra tsy maropototra na manometsiny sady zavatra tsy fantatra anao fototra dia lasa mitarika amin'izay mety fikorotanana oka re tompoko mba hilaza zavatra marina fa aza tonga dia hintanimpontsika dia lasa namaky mpinoin'olona lasa sanatriny izany hoe amon' olona izay le fitsaram-bahoaka tsy dia tsara raha vao ianao manely vaovao tsy marina zany ka mitarika amin'ny fanakorotanana dia tompona andraikitra ianao zay zay no mahatonga na manafatra foana hoe manontany tsara aloha zay vao mamoaka zavatra dia samy tompona andraikitra aza mbola mamoaka aloha raha tsy fantatrao ny tena fotony aza maika amoaka zavatra fa iny hitazomana anao rehefa hoe raha ohatra ka tsy marina ka nitarika fanakorotanan'olona
fa raha raha-pitsarana na atony filankevitra ambonin'ny mpitsara na ny CSM tamin'ny asany amampitsara azy andriamatoa Raolo ary Zakarabekoto no tapahan'ny CSM ihany koa ny karamany iray amin'ireo mpitsara dimy izay niakatra fitsipifezana moa andriamatoa Raolo ary Zakarabekoto nandritra ny fivorimbenin'ny CSM tamin'ny herinandro teo Olo Ranaivo
tsara efatra tamin'ireo niakatra ny fitsipifehezana nonao izany raha nahemitra amin'ny fotoana manaraka noho ny tsy fafenonany fempotoana takiana ny mpitsara iray tapaka taorina ny filankevitra farany CSMR fa fitsara iray nahazo sazy fanapahana karama telo volana ny ray hafa nahazo fampitandremana noho ny tsy fahavitana ny asany ny ray hafa nahazo sazy fanapahana karama nandritra ny 800 volana ary fampetoana amin'ny asany sy tsy fanapahana karama kosa ny ray fahefatra akoatrareo moa dia nivoatra tamin'ny fivorimbeny CSM ihany koa ny famindrana sy ny fanendrena mpitsara amin'ny andraikitra hafa ny minisitra ny fitsarany Mbikerlas
ny mpitsara anankiray moa zany dia nahazo suspension de solde 3 mois ny anankiray ihany kosa zany dia nahazo blame ary iny dia tafiditra anatin'ilay fampandehanana raharaham-panjakana raharaham-pitsarana amin'ilay hoe tara ny fanaovana ny factum satria aman-jato no tsy vita tamin'izay fotoana izay fahatelo a dia noho ny fiheverana fa tsy nanaja ihany koa ny prescription ataon'ny CSM satria nangataka lalana izy nandeha nianatra efa nihoatra ela di ela fa efempotoana zay tsy nahazahoany tsony zay alalana zay ary tokony nodiny izay zany a dia nahazo a suspension nandritra ny 800 volana ary ny anankiray fara moa iarahantsika mahafantatra zany fa ny talet general ny knapsa teo alohany de matoa Raoul zany a zay nahazo moa zany ny révocation avec suppression de solde.
Mbola vaovao samihafa hatrany tsy tanteraka ny sitinina izay saika nataon'ireo orinasa mpanao lalana nanoloana ministeran'ny asa vaventy teny Anosy Omaly. Nanaiky nandray azy ireo manko ny tompon'andraikitra teo anivo ministera ary nampanantena an'ireto orinasa ireto fa hivoaka tsy ho ela ny volan'izy ireo. Tsaivina fa orinasa misy 37 ny andraikitra ny fikojakojana ny lalam-pirenena izy ireo. Efa vita avokoa ny asa hatramin'ny desambra 2020 nefa tsy mbola nahazo ny vola sara ny asa natao izy ireo izay mitentina 37 miliara ariary. Misedra olana tanteraka ireto orinasa ireto ankehitriny satria tsy mandony trosa any amin'ny banky ary tsy voaloha ihany koa ny karamampiasa. Milaza ny vokatry ny fioanana omaly ary ny solotenan'ireo orinasa mpanao lalana Ramatora Fenomanana Ravaka.
Rehefa nandray anay izy dia nilaza izy fa hoe efa eo anivon'ny présidence ny dossier anay 13 région 160 entreprise efa en cours de traitement na paiement. Ny ambony kosa 9 région en cours d'étude au niveau-ny présidence. Ny antona tongavanay marobe ohatra zao teto dia saika anao sitiny izay androany fa noho izay valiteny izay dia nanaja teny izay hoe aleo aloha izany ajaina ny zavatra nylazainy zareo hoe mbola en cours de traitement dia efa mety izy paiement atsoatsy raha mbola tsy misy valiny zany zao a dia mety iverinety ihany izay ao arinao a ianao andeha sitinina. Tsisy fepotoana exactement fa hoe araka ny hoe taratasim-panjakana misy lettre échangena mandeha avy any ambony midina aty dia misy circuit dia noho izay circuit izay no mahatonga la izy hoe tsy voatraité vetivety ozy zareo. Tsy miandry amin'ny heritaona izay fa izay moa izany efa name an'la deadline iny hoe tamin'ny 6 October 2021 izay natonga la hetsika tamin'ny farany iny. Dia eto izay tsy mame fepotoana hatraiza fa miandry satria izy ny tena efa hoisy efa akaiky efa en cours de traitement efa akaiky be mitambatra foana aloha izay atreto satria izay le mampagroupement ny entreprise anay ary mihiny izay fa tsy izy an'izany hoe sasany fa le izy zany araka ny fiteny zareo hoe efa mandeha le traitement an'le dossier na de partiel ary le izy dia efa niteneny hoe efa en cours daholo ny ambony.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika tsy tompona andraikitra amin'izay namidy any an-tsena. Mety ahitana olana ny syndikan'ny dokotera sy ny veterinera eto Madagasikara na ny SVDLM izay tsy mety ampiasa ny bokonomby na ny FIB. Nanamafy tamin'ny alalan'ny fanambarana syndika fa tsy hanaosony ny bokonomby. Miombikevitra amin'ny fampiatoana ny famoahana ny FIB araka ny fitakian'ny ho lavitry ny veterinera ihany koa ny syndika miantso nydinika andatabatra boribory mba hamahana ny olana mandidina ny famenoana ny FIB ankoatra izay ny SAV DELM tsy miatra arabaka teny ny voafaritra izay didipitondrana izay hoetrany filohan'ny syndika dokotera raha nay fisolofo France na izany aza milaza ny anohony asany hetrany syndika satria amoaka taratasy vaovao manamarina ny fahavitan'ny omby vaksiny na ny certificat de vaccination. Mbola mitohy koa ny tolona amin'ny fitakina famoana ireo namany telo nampidirina mponja vonjimaiky araka ny fanazavany filohan'ny syndika dokotera raha nay fisolofo France.
Ny fiatraikany aminay zao dia mino zay fa mahita hely nareo eny an-tsena mandeha sao mahatsara daholo rehetrarehetra fa ny olana fotsiny dia sao misy zavatra tsy metimety any a amin'izay tsy nanao sonia dia mialatsiny fa ijaly izy mety tsy izay nanao sonia nandritra izay déclaration zay ary manomboka masina androandro any dia ho hitanareo a lay modele zay ho arosinay a amin'ny io no manoana satria efa extra réglementaire daholo ny zavatrehetra ivelona ny lalàna no atao zao ny règle de jeu dia ny anay a anatin'ny lalàna no anaovanay azy a araka ny lalàna ny fehan'ny fiompiana araka ny lalàna ny fehan'ny famoahana fanamarinana ny fanaovana vaksiny ny omby araka ny lalàna ny fehan'ny atao hoe famezana mandat sanitaire araka ny lalàna ny fehan'ny fiarovana ny omby tsy hotratrina aretina amin'ny fivavalina aretina dia ny veterinaire no manana zo ame certificat de vaccination indépendamment ny fiba dia izay no ampiarinay izay ny lalàna veterinera andrasanay avy amin'ny fitondram-panjakana mandeha amin'izany ve sa tsy mandeha amin'izany.
Vehivavy sy ankizy vavy iray amin'ny telo no iaran'ny herisetra arabatana sy ara-nofo eto Madagasikara raha nantontany isa farany tamin'ny taona 8 ambin'ny folo sy 8 arivo. Hatramin'ny taona 33 arivo dia manana viana mongotra ny herisetra mihatra amin'ny mahavavy na ny mahala VBG ny fitondram-panjakana. Ahafahana manatratra io tanjona io dia nisy omaly ny fampitaovana ireo sampandraram-panjakana miady amin'ny VBG avy amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikiambana olo-ranaivo.
Tsy mitsahatra miakatra ny antotanisa momba ny herisetra mahazo ny vehivavy sy ny ankizy vavy nandritra ny fotoana nisian'ny valan'aretina coronavirus, saingy tsy tokony atao alaolana izany hoe nisy olo tena maharitra ny firenena mikambana eto amintsika. Sampandraharam-panjakana telo ahitana ny ministeran'ny mponina, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ary ny ministeran'ny fitsarana monina sitraka fitaovana informatika sy kojakoja fampiasa amin'ny birao avy amin'ny firenena mikambana iray feo amin'ny ampitombona ny ezaka sy ny fiaraha-miasa amin'izay adiny VBG izay moa ny tomponandraikitra nahazo ny fanampiana. Ny ministran'ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Randrianarson Fanomezatso Hodlish.
Raha ny polisy-pirenena dia efa nanomboka tamin'ny 2017 no niady tamin'azy io sy tamin'ny fanagana ny brigade de proximité izay sehatra bebe kokoa tamin'ny fanampiana ny zaza sy mpianatra tamin'ny fampiratany amin'ny fianarana. Ary rehefa hita ny filoham-pirenena fa ilaina zany ady zany dia natsofina tao anatin'ny velorano vavany araky ny fanenina tamin'ny ministra teo. Ary natsangana ny brigade de proximité izay sehatra indridradrindra teo amin'ny lafin'izay ady amin'ny eritreritra amalasiko mahavavy zay dia misy an'izao fanampiana izao ahafahanay manaparitaka ny centre rehetrarehetra anerana Madagasikara zany, satria Antananarivo, Manakara, Fianarantsoa ary Toliara no mbola misy amin'izao a, dia isaorana ny nareo mpiaramonimanitra ampitaneo misy beaucoup satria dia tena sehatra ray lehibe ahafahana mampiroborobo ny ady amin'io herisetra io a ny fanampiana amin'izareo a. Ary zay anatin'ny polisy-pirenena koa dia manenjika n'ilay objectif amin'ny 2030 zay voalaza teo.
Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany naomby ny fanentanana ny tetezana kommuna efatra ambin'ny folo teto Madagasikara tamin'ilay tetikasa veni vovonana ikentsika iaina mendrika sy salama izay notanterahany watered. Tafapaka teny fotiny na ho an'ny olontsotra na ny olona manana fahasembanana ary ny tomponandraikitra toy ny sefoky tany sy ny ben-tanàna manko ny afatra ny amin'tsy tokony anoliana vehivavy bevoka sy ny olona manana fahasembanana amin'ny fisotrahana rano fisotro madio sy ny fototrafitrasa fidiovana ho azy ireny. Isan'ny fantatra moa izany omaly tamin'ny atrikasa fifampizarana sy fanaovana ny tombana momba ny tetikasa veni izay farana tsy hoely. Nanazava ny mpanentana Rakotison tsara farana Irajao sy ny tomponandraikitra serasera eo anivon'ny watered Aurel Rabeanta.
Ianareo olona manana fahasembanana de manatrety foana ny fivoriam-pokontany ary rehefa ilaina ny manao plan communal de développement de manatre ary takio mihitsiny hoe voaray an-tanana ve ny mombanay manana fahasembanana, misy ve fotodravitrasa orona na izay fotodravitrasa efa misy a tao mivoatra kokoa handray an-tanana ny olona manana fahasembanana. Tsy de tena sarotra ny ely izy fa nany any an-tokantrano ary a rehefa asiana fitehenana amin'ny sisiny roa fotsiny le cabinet ary atao izay ampiasana dalina sany plate fa tsy ilay cabinet briqe kely iny fotsiny a dia efa manomboka voray an-tanana izay le manana fahasembanana.
Antony lazanay fa voray le fanentanana dia rehefa niantso ny olona izay dia tonga ny olona, rehefa vita ny fanentanana dia malaina hisaraka ny olona fa mbola lasamborona hoe tena izany marina ve ka iny tena fiainany reto olona manana fahasembanana reto, izany marina ka iny mahazo ny vehivavy bevoka rehefa mangiry amin'ny cabinet tsy mifanaraka amin'ny toe batandray andraikitra zay olona rehetrarehetra teo. Ary solo tena mpanjakana moa nanaiky ry zareo a fa amin'izay fototrafitrasa rehetra atao ateo ariana dia horaisina an-tanana manokana ny olona manana fahasembanana sy ny olona bevoka ihany ko.
Tsy faranio akory ny atsisika ataony watered mba ampitomboana ny tetibola izay natokany fitondram-panjakana amin'ny sehatry ny rano sy ny fidiovana fa isy ny fandresen-dahatra atao amin'ny parlementaira hoiatrandra mato Aurel Rabeanta.
Ho avy zao ny session parlementaire, ho avy zao ny LFI, aiza ho aiza ny tokony anatsifohana azony zareo tsara mihitsy a manatsofoka an'izany a ao anatin'ny didy aman-dalàna, ao anatin'ny paikady tsy misy tombona vola lavitra be akoriny ene izany hoe manampy barre d'appui na mijery any an-tsekoly hoe iza ny ankizy manana fahasembanana ka mila ampiana kokoa na any amin'ny tobim-pahasalamana, any amin'ny biraom-panjakana. Ny antenainay koa tsy anao be mareriny fa tena haieno zareo ary handray an-tanana ny olona manana fahasembanana.
Maranantsika ny vaovao eto an-toerana ankalaza ny 80 taona nijoroany amin'ity taona ity ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Tsangam-bato lehibe amin'izany ny fanamboarana ny fitoerana mpanazava eny Ambalava ao Atsimondrano. Efa mahery ny 5000 izao ireo mpikambana mpanazava manerana nosy ary tsy mitsahy toetra ny fitomboana isan'ny mpikambana. Ny vohitra izany nandritra ny fitaom-pivavahana fanokafana ny taom-piasana 24000, 24000 sy ny taom-panabeazana 24000, 24000 ho an'ny skoto mpanazava sitily eto Madagasikara. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ireo telo mianadahy tantana indray ny rafitra fohibe mandritra ny telo taona. Andrianarisoamiorana vorombola milamina no filoha nasionaly mpanazava eto Madagasikara, Rakotonarivo Aja na Aramientana filohan'ny komite lehibe mpanazava Stily ary Raingotokona tantana mikolo filoha fohiben'ny Tily eto Madagasikara. Manome toketrany noho ny asa fanabeazana efa natombony izy ireo. Vorombola milamina manazava izay.
Manome tokony fikambanana mpanazava eto Madagasikara fa anabesiany olokolo ary andray anjara ny fampivelarana ny maha olona feno ny ankizy vavy sy ny zatovovavy ho vavy olombelon'i Jesosy Kristy ho olom-pirenena vanona ary ho andro fianakaviana. Ny vinam-panazava eto Madagasikara mandritra izao taom-piazana izao moa dia mpanazava eto Madagasikara fikambanana matanjaka vavy olombelon'i Jesosy Kristy, manome hasina ny ankizy vavy sy ny zatovovavy ary mandray anjara amin'ny fampandrosoana maharitra. Afatra ho an'ireo mpikambana mpanazava eto Madagasikara: Ry Vorokely mpanazava, Afo mpiandraikitra, Tony filoha fohibe. Tanterao ny fanomponao mba hahazontsika ny fanabeazana tsara kalitao ary mazotomo vavaka sy mamaky ny tenin'Andriamanitra.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Miantso ny vahoaka ny governemanta sinoa mba hitahiry sakafo tsy nohazavaina ny tena antony. Tamin'ny site internet ny ministera mivarotra tany an-toerana fotsiny manko no nanaovana filazana ka ny koropaka avetrany ny olona. Olana nefa izany noho ny fisiandreo mpanararoatra manafina ireo sakafo ilaina andavanandro. Isinina moa izay manomboka miroso amin'ny fihiboana noho ny fiverena ny valana aretina COVID-19 indray. Tsy betsaka noho ny tamin'ny heritaona nefa nitranga misy ankehitriny, kanefa nisy foana sakafo tamin'izany ka mahagaga ny sinoa, ny antony izay fampiomana ny mpitondra izay. Eo ihany koa nefa ny olana amin'ny Taiwana ka mety ho tonga amin'ny ady amin'ny Taiwana ve araka ny fanahina sy ny ady hevitry ny sinoa hatrany. Mandrahona ny anao ankivy ara-toekarena amin'ny Etiopia ny Amerikana, nambarany any Etazonia manko fa tsy hanohy ny fanomezany tombony any Etiopia amin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny intsony izy noho ny fanitsakitsahan'ny Etiopiana ny zoma olona izay ambarany Amerikana fa ataony amin'ny adiny amin'ny pioko any amin'ny faritry Tigre. Miamahery vaika hatrany moa ity ady ity ka napetraka ho anatin'ny etat d'urgence ny firenena ankehitriny. Ny vaovao tsika izao maraina izao misaotra anao ny haino izany amin'ny sivy orany tompo masom-baovao.